Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kuvendi Kosovës diskuton për çmimin e energjisë elektrike. Kryeministri Albin Kurti thotë se vetëm dje janë paguar 2.5 milion euro për import të energjisë. Evropa po shqyrton strategjinë e pranimit të koronavirusit. Presidenti Amerikan Joe Biden beson se Rusia do të lëvizë drejt Ukrainës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë duke diskutuar sot për çmimin e energjisë elektrike pas propozimit të zyrës regulatorit për energji në Kosovë për rritjen e tij. Deputetët e partive opozitare kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për keq menaxhim të situatës me energjinë elektrike dhe kanë kundërshtuar propozimit për rritje të çmimit të energjisë. Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosja Mimoza Akusari Lilja ka thënë për situatën e krijuar dhe me çështjen e energjisë elektrike fajtorë janë qeveritë e kaluara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur se total i gjenerimit të energjisë elektrike me kapacitet vendor një ditë më parë ka qenë 727 megawatt, ndërkaq konsumi ka arritur deri në 1317 megawatt. Për këtë arsye, Kurti ka thënë se vetëm një ditë më parë janë paguar 2.5 milion euro për import të energjisë. Propozimi i zyrës regulatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritje të çmimit të faturave të qytetarëve ka shqetësuar shumë prej tyre. Disa qytetarë që i ka intervistuar Radio Evropa e Lirë kanë thënë se çdo rritje është barë e rëndë për ta. Njohësit e fushës së energjisë thonë se ZRE dhe qeveria e Kosovës nuk kanë sqaruar mjaftueshëm sa do të jetë rritja e çmimit të energjisë. Hollcit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Shumë konfuzion dhe kritika ka shkaktuar propozimi zyrës së regulatorit për energji për ngritje të çmimeve të energjisë elektrike. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë nuk e kanë ditur sakt se sa është paraparë të jetë rritja, por ata kanë thënë se edhe ashtu paguajnë faturat e larta për energjinë që shpenzojnë. Halima Gjolli ka paguar 109 euro për faturën në fundit. Ai thot se çmimet e reja janë të papërballueshme.
Kto janë të përballueshme, po mor pasysh. Ti me një penzij që me bua, një penzij e ma bua, këtë të me bua për rrë.
Të njëjtin mendim ka edhe Faik Tenezhdolli, që për faturën e fundit ka paguar rreth 120 euro.
Zhia as kur qofi, këtë popull që ta onë të shtrydhin, nëse dhe me që të shtrejtime, dhe të mashtrimi për nabohën, për bëjnë poplën për mashtrojnë me gjithë mënyrë.
Si Agjolli, ashtu edhe Tenezhdolli janë në kategorinë e qytetarëve që ZRE-ja ka propozuar të rritet çmimi i energjisë elektrike. Por çfarë ka propozuar ZRE-ja dhe cila pritet të jetë rritja reale e çmimit të faturave në rast se miratohen propozimet? ZRE-ja i ka ndarë qytetarët në 5 kategori. Kategoria e parë që shpenzon rreth 300 kW nuk parashihet të ketë rritje të çmimit për energjinë elektrike. As kategoria tjetër e qytetarëve që shpenzon 450 kW nuk parashihet të ketë rritje. E njëjta gjë vlen edhe për kategorinë që shpenzon 600 kW. Por qytetarët që shpenzojnë në muaj 800 kW, çmimi faturës për ta pritet të jetë 59.50 euro. Rritja më e madhe faturës do të jetë për qytetarët që shpenzojnë mbi 1000 kW në muaj. Nëse miratohet propozimi i ZRE-s, atëherë fatura e tyre do të jetë 83.14 euro. Që rritja e faturave të energjisë elektrike të mos jetë aq e lartë sa të mos bëhet të papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 75 milion eurosh për të subvencionuar qytetarët. Kjo ka bërë që tarifat e reja të energjisë elektrike të jenë më të ulta se sa që ka propozuar ZRE-ja. Por këto 75 milion euro do të shfrytëzohen vetëm për një periudhë një vjeçare. Faturat me rritjen në rast se propozimi i ZRE-s mbetet të njëjtë do të fillojnë nga data 1 shkor 2022 dhe shqyrtimi i rregullt i tyre pritet të ndodhë në muajin mars të vitit 2023. Njohësi i fushës së energjisë Lulzim Syla thotë se qeveria dhe ZRE-ja kanë dhënë pak informacione sa i takon propozimeve për rritje të çmimit të faturave për energjinë elektrike. Ai thotë se qeveria si dhe ZRE-ja do të duhet të komunikonin më shumë me qytetarët, pasi sipas tij çdo rritje sado e vogël ka ndikim të madh në buxhetin e tyre.
Por që duhet shihet me vëmendje çdo komponent e propozimit. Edhe mbi gjitha, kjo vetëm si propozimi cili ka një afat kohor në cilin duhet kalojnë debat publik. Edhe kjo debat publik duhet jetë sa ma profesional, duhet jetë sa ma korrekt dhe duhet ketë sa ma shumë për cilët informacionit tek publiku me qëllim që mos të krijojë konfuzitet, për shkak se çdo ngritje e çmimit, qoftë edhe 0.1%, tek masën publik reflekton si diçka që është e pakëndshme.
Propozimi i ZRE-s për rikthimin e këtyre blok tarifave aktualisht është në konsultim publik. ZRE-ja ka ftuar të gjitha palët duke përfshirë dhe qytetarët, që të dërgojnë komentet qoftë nëse nuk pajtohen me propozimin, për të korrigjuar ndonjë gabim faktik, apo për të dërguar kundër argumente. ZRE-ja vendosi për shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave, pasi sipas këtij institucioni, gjysma e dytë e vitit 2021 u karakterizua me rritje të paprecedent të çmimit të energjisë elektrike, si edhe në Kosovë sipas ZRE-s. U shënua rritje ndjeshme kërkesës për energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Ekonomia jo formale është duke shkatruar bizneset dhe po dëmtojnë buxhetin e Kosovës, në përfaqësues të komunitetit të bizneseve, sipas të cilëve autoritetet kompetente duhet të jenë më të fuqishëm në luftën e kësaj dukurie. Vetpronarët e bizneseve tregojnë për humbjet financiare nga konkurrenca jo legale. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Ekonomia jo formale është sfida kryesore me të cilën përballet kompania Huma në Kosovë. Themelusja kësaj kompanie, Arbëria Riza, që merret me prodhimin e produkteve natyrale higjienike, thotë se në treg qarkullojnë produkte pothuajse me të njëjtin emër. Kjo ka sjell, thotë ajo, konfuzion tek klientët, por dhe dëme financiare kompanisë. Kompania Huma në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë figuron se është regjistruar në vitin 2018 dhe sipas Rizës është e para e regjistruar për këtë produkt.
Gjatë pandemisë kam kompani me emër shumë të ngjashëm, do të thotë dallon vetëm një shkronjë dhe njerëzit fillimisht duke parë që është produkti jon, kanë pas besueshmëri në produktet tona dhe kanë filluar të marrin produktet e tjera, kanë shkaktuar konfuzitet tek blerës. Faktikisht në mesa kompa, ata nuk punojnë si kompani, nuk po prodhojnë në kushte shtëpie.
Kompania për të cilën pretendon Riza se ka bërë konkurrencë jo ligjore, nuk figuron e regjistruar në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, por është aktive në rrjetet sociale me shitje online. Përveç kësaj mënyre, ekonomia jo ligjore apo e fshet përfshin aktivitetet tjera si shmangja tatimit, bizneset e paregjistruara, mos fiskalizim dhe kontrabandim të mallrave. Edhe në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar të publikuar me 11 janar, thuhet se niveli i lartë i ekonomisë jo ligjore në Kosovë ndikon negativisht në konkurrencën, kushtet e punës dhe madhësinë e firmës, duke kufizuar rritjen ekonomike. Kjo konkurencë dëmton dhe dekurajon bizneset e formalizuara, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.
Është në rëndësishme që bizneset ta kuptojnë që kanë një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftimin e ekonomisë informale, edhe rrjedhimisht edhe krijimin e kushteve të barabarta edhe për veten e tyre, se gjitha bizneset duhet të njoftojnë organet përgjegjëse të shtetit për ndonjë aktivitet ilegal.
Ai shpreh se përveç dëmtimit të bizneseve nga ekonomia jo ligjore, rënd dëmtohet edhe buxheti i shtetit.
Në rënd të parë natyrisht që ndikojnë në më pak të hyra buxhetore për buxhetin edhe ashtu të vogël të vendit, e kjo pamundson pastaj edhe përmirësimin në shërbimeve publike, pa natyrisht dhe vënon edhe një pjesë të madhe të projekteve kapitale.
Drejtori përgjithshëm i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, thekson se angazhimi kundër ekonomisë jo ligjore nuk mungon. Ai beson se ka një ulje të shkallës ekonomisë jo formale, por jo në nivel të kënaqshëm.
Që në për referumin për shumë vitit të 2021, atë rezultat që ne kemi identifikuar një shumë dikon dhe mbi 60 milionë euro të shmangit tatimores.
Ndryshe në raportet e ndërkombëtare në vazhdimsi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit të vendor, që përkthyerën në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vetë. Kosova nuk ka ndonjë mekanizëm që mat nivelin ekonomisë jo ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden ka parashikuar se Rusia do të bëjë lëvizje drejt Ukrainës, mirëpo ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin duket se ende nuk ka marrë ndonjë vendim. Sipas Bidenit, Rusia do të përballet me pasojat e mëdha ekonomike nëse nis konflikt ushtarak. Mirëpo Biden ka thënë se sulmi ndaj Ukrainës do të përbënte katastrofë për Rusinë. Rusia ka pozicionuar rreth 100 mijë trupa afër kufive të Ukrainës edhe në gatishullin e Krimes, duke rritur alarmin për kryeqytetet e perëndimit se Moska po përgatitet për aksion ushtarak. Rusia ka hedhur poshtë pretendimet për pushtim, ndonse ka bërë një sër kërkesash rreth zgjerimit të NATO-s dhe arkitekturës së sigurisë në Evropën lindore.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe janë duke shqyrtuar mundësi si ta bëjnë koronavirusin pjesë të përditshmërisë, mos e konsiderojnë emergjencë shëndetësore. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se janë duke shqyrtuar strategji për botën pas pandemisë. Në Britani, kryeministri Boris Johnson ka thënë se kërkesat ligjore duhet të zëvendësohen me këshilla dhe udhëzime. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kur koronavirusi është shpallur pandemi, spanjollëve u është thënë të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për më shumë se 3 muaj. Për disa javë ata nuk kanë mundur as të ushtrojnë jashtë. Fëmijëve u është ndaluar loja në ambientet e jashtme dhe ekonomia është ngadalësuar. Njërë zyrtarët kanë thënë se këto masa drakonike kanë ndihmuar që të mos shkatërrohet sistemi shëndetësor. Sipas tyre, jetët janë ruajtur. Tani, gati 2 vjet më vonë, Spanja është duke u përgatitur për të miratuar një strategji të re ndaj pandemisë. Me një prej shkallëve më të larta të vaksinimit dhe ekonominë më të goditur nga pandemia, qeveria është duke shqyrtuar strategji për të trajtuar koronavirusin jo si emergjencë, por si sëmundje që do të qëndrojë gjatë. Hapat të ngjashëm janë duke u konsideruar edhe në Portugali dhe Britani. Ideja është që Spanja të kalojë nga kriza në situatë të kontrolluar, duke konsideruar koronavirusin sikurse gripin stinor apo fruthin. Kjo nuk kupton që infektime do të raportohen, por do të rritet kujdesi për pacientët në moshë dhe ata me komplikime shëndetësore. Kryeministri i Qendrës së Majtë në Spanjë, Pedro Sanchez, dëshiron që Bashkimi Evropian të konsiderojë ndryshime të njëjta, tani që varianti Omicron ka treguar se sëmundja po shkakton më pak vdekje. Çfarë po themi ne është se në muajt dhe vjetët e ardhshëm, neve do të na duhet të mendojmë pa hezitim dhe sipas asaj që na thot shkenca, duhet të menaxhojmë pandeminë me parametra tjerë. Ka thënë ai të hënën. Sanchez ka thënë se ndryshimet nuk duhet të ndodhin para se të përfundojë vala e Omikronit, mirë po zyrtarët duhet nisin të mendojnë për botën pas pandemisë. Ne po i bëjmë detyrat tona, po shqyrtojmë skenar, ka thënë mes tjerash ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të kaluar në fazë të re. Kjo organizatë nuk e ka sqaruar kriterin për të shpallur sëmundjen COVID-19 si endemike, mirë po ekspertët kanë thënë më parë se një gjë e tillë ndodh kur virusi bëhet më i parashikueshëm dhe kur nuk ka shpërthime të vazhdueshme. Duke folur para një paneli në Forumin Ekonomik Botëror, Anthony Fauci, shef për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se COVID-19 nuk duhet të konsiderohet endemik, derisa nuk kalon në një nivel që nuk e pengon shoqërinë. Qendrat evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë këshilluar shtetet që të kalojnë në trajtim më rutinë të pandemisë pasi të kalojë faza akute. Shumë shtete me shifra të larta të infektuarve për shkak të variantit Omicron janë duke hequr dorë nga testimet masive dhe janë duke zvogëluar periudhën e karantinës, sidomos për punëtorët që nuk tregojnë simptoma të rënda. Megjithatë, për disa qeveri në Evropë, ideja e normalizimit të COVID-19 është në kundërshtim me përpjekjet për rritje të shkallës së vaksinimit të grupet që hezitojnë të imunizohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Infeksionet e shkaktuara nga bakteret rezistuese ndaj antibiotikëve kanë lënë të vdekur më shumë se 1.2 milion persona më 2019, është në atë që është përshkruar si studimi më i madh për këtë çështje. Kjo shifër është më e lartë se ajo e vdekjeve vjetore nga malaria apo AIDS. Shtetet e varfra janë më të prekurat nga rezistenca ndaj baktereve, e cila kërson shëndetin e secilit, është në raportin e publikuar nga revista mjekësore The Lancet. Përdorimi i tepruar i antibiotikëve për infeksione jo shumë të rënda nuk kupton se ato po bëhen më pak efektive kundër infeksioneve serioze. Në Tonga ka arritur aeroplani parë mendima përfshir ujin dhe furnizime tjera te të nevojshme për këtë ishull të pacorit. Zelanda e Re ka thënë se aeroplani i saj ushtarak ka ateruar në aeroportin kryesor të Tongas pasi punëtorët kanë hequr hirin nga pista. Tashmë janë nisur edhe aeroplane anije të tjera mendima. Shpërthimi i vulkanit të shtunën i përcjell me tsunami ka mbuluar ishullin me hi duke rrezikuar shëndetin e banorëve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçrani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.